Belasá rodina. Slovan!
Svetlo sveta uzrela storočnicová kniha My sme Slovan. Kolektív autorov, skúsených športových novinárov, publicistov a historikov si pri príležitosti Belasého hokejového jubilea dal náročnú úlohu. Prostredníctvom presnej stovky jedinečných príbehov o legendárnych hráčoch a tréneroch, slávnych víťazstvách, ale aj trpkých prehrách, o autentickej atmosfére celých období medzi svetovými vojnami vo federálnej či slovenskej hokejovej lige alebo na medzinárodnej scéne vyrozprávať výnimočný príbeh klubu, ktorý spolutvoril dejiny slovenského hokeja a slovenského športu vo všeobecnosti. Vznikla tak kniha, ktorá sa dá prečítať tak povediac na jeden dých a zároveň sa k nej dá nespočetnekrát vracať. Skutočná kniha kníh pre každého verného fanúšika Slovana a tiež dôležité dielo, ktoré si nájde miesto v knižnici priaznivcov najrýchlejšej kolektívnej hry na svete. Mojimi dnešnými hostiami sú spoluautori, marketingový riaditeľ HC Slovan Milan Vajda a športový novinár Stano Benčat. Páni, vítajte v podcaste Belasá rodina.
Ďakujeme pekný, dobrý deň.
Ďakujeme pekne za pozvanie.
Ja v ruke držím knihu, ktorá váži 2,5 kg.
Takmer 2,5 kg. Posielal som ju do Fínska a Sasu Hovimu a presne toto sa mi stalo na pošte, že pani si ju dala na tú váhu a takmer jej oči vypadli. A bola taká zlatučka, lebo som musel napísať adresu kam a tam nejaké sauky, pakky, neviem už, aká je to adresa, strašne dlhý názov. A pozerá, hovi, to bol brankár, že? Ja, že áno, a ono taká, že vidíte, že hokej sledujem veľmi málo, ale toto meno si pamätám, takže to bolo také milé.
Tak posúdili sme knihu aj podľa obalu, aj keď by sa to nemalo robiť, ale pôjdeme samozrejme aj k obsahu a ešte skôr, než sa dostaneme k tomu, tak poďme ku krstu, lebo ten bol naozaj, naozaj výnimočný. Krstili dve a zde najväčšie žijúce legendy slovanistického hokeja, Julius Černický a Jozef Golonka. Páni, keď ste videli, že túto publikáciu privádzajú k životu práve títo dvaja muži, aké emócie vo vás boli?
Dá sa povedať, že ju krstili tak trošku virtuálne štyri veľké legendy, lebo za nimi boli vlastne na také veľké obrazovke ešte docent starší a Karol Fako, ktorí nás opustili pred dvomi, respektíve tromi rokmi. A fanúšikovia Slovana, ale aj na slovo za tí znalci hokeja vedia, že v podstate títo štyria ľudia sa v 50. a 60. rokoch pohybovali v tom elitnom slovanistickom útoku, o ktorom dokonca v Brne vlastne vznikla tá riekanka, starší Fako Černický, títo hrajú technici. Boli to tí korunní princovia, ktorým sa nikdy bohužiaľ nepodarilo získať federálny titul, ale patria medzi tie najväčšie skvosty slovanistickej storočnej histórie. Takže okrem žijúceho Jožka Golonku a pána Černického tam ešte za nimi tak trošku na nich dávali pozor z veľkých fotografií docent starší a Karol Fako.
Ja súhlasím, za mňa presne táto emócia tam bola. Vidieť týchto pánov, že špeciálne možno Jožko Golonka, to je pre mňa neuveriteľné, koľko rokov, nemusíme presne hovoriť, tí, čo vedia a sledujú hokej, tak to tak má pán po 80-ke, ale aký on vitálny, čiperný. A ako bol rád a bol aj hrdý, a to isté aj potom aj s pánom Černickým som prehodil pár slov, aj mi podpísal knihu, takže aj ja som bol rád. A bolo tam veľa známych, veľkých mien histórie Slovana, skutočne. Vtedy si možno tak človek uvedomí, predsa len ja som, však aj ty, keď ako si tam bol moderátor akcie, my sme tá mladšia generácia novinárov, fanúšikov alebo ľudí, ktorí sa pohybujú okolo hokeja, ale tam možno si tak človek uvedomí, že wow, že 100 rokov, to teda nie je maličkosť.
Aká doba prešla, čo všetko sa zmenilo.
Ale
aké ikony sa stali z tých hráčov.
Aké osobnosti, aké ikony tam boli a potom ich vidieť takto na jednej kope, tak to boli zimomriavky.
Áno, a mne sa napríklad konkrétne pri pánovi Golonkovi páčilo, že teda po jeho zdravotných problémoch bol späť vo forme, rozdával jeden rozhovor za druhým, dostať sa teda k nejakému mediálnemu výstupu bolo náročné, lebo redaktori si tam už podkladali lakte druhými rukami pri polhodinových rozhovoroch. To bolo skvelé. Ja
to
som videl
dve otázky. To bol Golonka úžasný. Je mu dáš dve otázky a ide pol hodiny.
Dve otázky na pol hodinu, presne tak. A ty si aj poctivo obehal všetky podpisy. Som videl, že ty si to dal, ja som to nestihol. Ja mám iba ten jeden od pána Golonku, napísal, že Lukášovi na pamiatku. Takže naozaj áno, bol to úžasný večer a úžasná kniha, ktorá je na svete, je v predaji, v kníhkupectvách je v predaji priamo na zápasoch Slovana. Tak poďme teda k nej samotnej. Ako vôbec vznikne nápad, aby takáto publikácia prišla na svet? Lebo nie je to typická chronológia, nie je to typická encyklopédia. Niekomu muselo napadnúť, že správame to inak.
No, Pamätám si úplne presne, vlastne, kedy sme o tej knižke asi prvýkrát hovorili. Bolo to s jedným zo spoluautorov a dá sa povedať s takým doajenom toho nášho 9-členného autorského kolektívu s Janom Holkom, ktorý mal na starosti hlavne tie pionierské roky slovenského hokeja alebo ten hokejový stredovek, ktorý je súčasťou tejto knižky. Sedeli sme niekedy v novembri 2019 ešte v hokejcentre, čiže tam v tom parteri zimného štadióna Ondreja Nepelu a vtedy sme si hovorili o tom výročie storočnicové, bolo vtedy vzdialené približne 24 mesiacov. Aj keď Slovan nemá, tak ako futbalový Slovan nemá ten presný dátum narodenia, my nemáme ten 3. maj 1919, vieme len, že hokej sa stal súčasťou 1. ČSŠK ako predchodcu Slovana niekedy na prelome rokov 21 a 22. Administratívne azda ešte v decembri 21, preto vlastne aj ten letopočet sa spomína, ale prvý zápas sa odohral až 29. januára 1922 na mieste zvanom Iceflake, tam je dneska Aukafe pre Bratislavčanov. Takže vedeli sme, že máme nejakých necelých 24 mesiacov a vedeli sme, že popri mnohých ďalších podujatiach, ktoré by tú storočnicu mali sprevádzať. November 2019 o pandémii v tom čase okrem Wuhanu ešte nikto nevedel, mm-hmm. takže sme boli plní nápadov. Tak okrem takých tých extravagantnejších nápadov, mimochodom už vtedy jedným z nápadov bol blížiaci sa Winter Games, zápas na ťahelnom poli, ktorý nás čaká za mesiac, tak úplne samozrejme bol samozrejme nápad vydať opäť knižku. Lenže, keďže Slovan mal z roku 2012 knižku k 90-tinám, ktorá vznikala pod takou egidou nebohého Ivana Niňaja a potom mal ešte aj knižku k 95. výročiu, ktoré už aj Stano sa vlastne podielal a bola to taká knižka, ktorá mapovala najmä prvých 5 zväčša úspešných rokov Slovana v kontinentálnej hokejovej lige. Takže sme si museli proste ten scénar trošku podrobnejšie premyslieť, lebo tieto dve knižky boli v zásade chronologické. Išli viac menej od toho roku 1921 do súčasnosti. Jedna skončila majstrovským titulom a Hudáčkovým gólom vtedy v apríli 2012 v Košickej Stylarene a tá druhá končila vlastne v najar 2017 po 5. sezóne Slovana v KHL. A práve tam sme sa v podstate dohodli na tom, myslím, že to bola Janova Holková idea, pretože on takýto nápad, takýto sužet vlastne ponúkal vtedy u Slovenskému zväzu ľadového hokeja k inej knižke, ktorá sa nakoniec pokiaľ aj nezrealizovala, tak tam vznikol taký nápad, že pojmime to cez 100 samostatných príbehov, ktoré budú dohromady, keď si ich človek prečíta, nie nevyhnutne v tom chronologickom poradí, tak budú v podstate dokonale mapovať tú krásnu, jedinečnú storočnú históriu hokejového Slovana.
Ja keď som si niektoré z tých príbehov prečítal, Stano, ty si písal napríklad ten týkajúci sa Luba Višňovského, Richarda Kapuša, Sasuhovi jednoznačne musí byť, keď už si aj tú knižku posielal teda. Hneď si vedel, o kom a o čom budeš písať, alebo predsa len musel si trošku zapáliť mozgové závity a porozmýšľať?
Viac menej áno, akurát ten autorský tím, čo sme, bol relatívne pestrý. A ono to tak je už, že skrz nejakú minulosť, prítomnosť, že novinári to tak poviem pekne, že my to máme tak, že toto je môj hráč, toto je ten, s kým som často robil rozhovory, s kým si dobre rozumiem, s kým, poviem, že Sasuovi alebo Višňovi, keď zavolám aj o polnoci, tak mi ten telefón dvihne, lebo vie, že už tam nejaká tá novinárska väzba až, nechcem povedať kamarátska, lebo to som nikdy nejak bol a nechcem byť nejako, nejakým prehnaný kamarát, lebo potom urobíš kritiku a aby to ten športovec zvládol. Ale jednoducho, že ten vzťah je už možno trošku viac nadštandardný, že vieš si s ním povedať aj niečo také zákulisné a potom, keď napríklad sa aj niečo vyťahne, tak už to ten človek berie inak, lebo ti to povolí, povie, že OK, však toto môžeš dať, toto nie. Takže áno, mali sme viacero porád, vlastne supervisor, človek, čo to mal celý na starosti a šéf-editor Boris Vania, keď sme si posielali nejaké tipy, tak akože dal, že presne, že plus minus, kto by mohol koho, respektíve keď boli voľné mená, tak sme sa mali hlásiť, teda, lebo nevedel samozrejme aj o tých starších novinárov, že kto možno mal s kým úplne najlepší vzťah. A mali sme viacero takých teambuildingových porád, kde sme si aj hovorili, ktorý hráč reálne má mať svoju kapitolu. Bolo niekedy to bola aj väčšia možno výmena názorov, že aký rozsah, kto áno, kto nie, ktorá kapitola A napokon ale sme našli spoločnú reč a je tam teda 100 kapitol.
Je úžasné, že to nie sú kapitoly iba o hráčoch, alebo iba o úspechoch, ale aj o ľudských príbehoch a často o ľuďoch, ktorí sú naozaj skrytí v tom zákulisí a obyčajnému fanúšikovi jednoducho nie sú na očiach, nemajú odkiaľ vedieť. Hej, skvelý príbeh Ľadára Jožka Brezinu napríklad, pán Vajda, to bola vaša kapitola. Vedeli by ste vypichnúť možno niečo, čo si ceníte spomedzi týchto príbehov najviac, niečo najzaujímavejšie, čo by fanúšik mohol z tejto knihy zistiť a možno doteraz o tom nevedel ani ten zarytý slovanista?
No ja som sa vlastne vďaka týmto príbehom vôbec stal nejakým posledným spoluautorom. Pôvodne som nemal písať, mal som skôr také administratívno-právno-organizačné úlohy, zohnať fotografie, vysporiadať ich, zabezpečiť honoráre, samozrejme tlačiareň, promo tej knižky a tak ďalej. Ale ako som už spomínal v tej predchádzajúcej odpovedi, tá pandémia zohrala istú rolu aj bohužiaľ voči našej knižke. Dá sa povedať, že ju oneskorila o jeden rok. Mnohí mali zdravotné problémy, nebolo možné chodiť do knižníc, do archívov, takže sa to trošičku tak akože oneskorovalo. Mali sme tam niekoľko takých deadlineov, kde sme aj z hľadiska využitia toho momentumu záujmu o hokej chceli, aby tá knižka tieto momentumy sprevádzala, či už to bol koniec sezóny a víťazstvo vlastne nakoniec v play-off alebo predvianočný trh. Tak som rád, že nakoniec sa to podarilo aspoň na tieto Vianoce. Stále máme storočnicový rok 1922-2022, stále je tá storočnica a ja som v podstate nakoniec dorobil nejakých 6-7 kapitol, ktoré práve sú, tak povediac, takej tej možno kuchyne alebo povedzme, že až spálne Slovana. Vďačím za to tomu, že už 11. rok môžem na Slovane pracovať a že sa aj taká nejaká moja celoživotná fanúšikovský oblúk ako ukončuje, dá sa povedať, tú prácu pre Slovana. Z tých príbehov asi naozaj tie, ktoré ste spomínali, ako ten neuveriteľný príbeh Jožka Brezinu a legendárneho Ladára, ktorý na Slovane pôsobil vyše 40 rokov a mimochodom vlastne tá jeho práca pokračuje v osobe Pala Remenára, ktorý tiež už tam je vyše 30 rokov a stará sa o náš kvalitný ľad. Alebo hlásatelia, ktorí ako na Slovane sú. My tam nemáme fluktuáciu, až neuveriteľné, ako tí ľudia, ako bol Ferko Štamberský, legendárny, ktorý potom striedal Stano Galis a momentálne Miročiev, ako dokážu napriek všetkým veciam, ktoré sa nám v živote môžu proste prihodiť, ako dokážu vlastne byť sharp vlastne o 18. hodine v daný deň na tom našom domácom zápase a byť súčasťou tej celej atmosféry. To sú veci, ktoré ľudia berú za samozrejmosť a je to dobre, že ich tak berú, ale iba insideri vedia, čo všetko vlastne k tomu musí byť urobené, aby sa nakoniec ten zápas takto odohral. No a sú tam potom aj také pikošky, ako je vlastne z tej novodobej nejakej výbavy hokejového Slovana maskot Harvey, ktorý, dá sa povedať, že na ňo nikdy nejaký hnev nemôže byť, či vyhrávame, či prehrávame, vždy je vlastne.
Tu by som si dovolil vás zastaviť, pretože Harvey bude budúcim hosťom podcastu Bela sa rodina, tak nechajme Harveyho
tak
teraz Harveym.
To som zvedavý, ako toto zvládneme. Lebo
príde a uvidíme, či z neho aj niečo dostaneme, ale naozaj príde. Tak to si tak trošku natizujeme. Stano, ty si tiež chcel niečo povedať.
Áno, ja som chcel iba doplniť, že ja viac menej súhlasím s tým, čo aj Milan hovorí, že tie príbehy sú aj, ešte raz to poviem pre tú našu, moju mladšiu generáciu, úžasné. Ja som napríklad robil aj rozhovor s Rudým, s fanúšikom, ktorý 50 rokov má permanentku. Mm-hmm. To som dostal ako tip, že keď sme ešte si povedal, že koho ešte urobíme, a ja takto veľmi rád sa stretávam s ľuďmi a to bolo akože veľakrát, keď som ho počúval, ja som si zapol nahrávania a tiež to bolo veľmi príjemný, taký ukecaný pán. A keď mi naozaj začal hovoriť o tom, ako bol, ja neviem, v Innsbrucku, keď zdrhli bratia Šťastný, že bol fyzicky tam, svadbu musel preložiť. Prvá žena sa s ním rozišla kvôli tomu, že povedal, že sorry, ty si až druhá, prvý je Slovan. A to boli také veci, že má teraz zdravotné problémy a povie mi, že proste sa otvorí brána štadióna, vôjde dnu a hovorí, že nič, proste všetko je preč, on sa cíti zdravý, v poriadku. To boli až zimomriavky, že keď si to tak človek vníma a počúva toho skutočného fanúšika, že ako to tento človek má, a to chcem aj premostiť, že to je asi to isté, ako keď niekto robí 40 rokov Ladára, alebo Samko Petraš, ktorý tam má samostatnú kapitolu, ktorý inak pre médiá nič, z neho nič nedostaneš. Ten akože je, on keby mal napísať knihu, to by bol taký bestseller, ten by podľa mňa tak, ten musí vedieť také veci.
Ale mala by 5 strán, vieš, lebo stručne.
Ale práve, že to by muselo mať 1000 strán, lebo on vie o každom hráčovi všetko, ale v tomto je on úžasný, že on nepovie nič. Akože tam by boli iba tie jeho vtípky a srandičky, čo stále robí. Ale tiež akože je to človek, ktorý si zaslúžil svoju kapitolu a takýchto príbehov a ľudí je na Slovane neúrekom a je to fascinujúce, že za tých 100 rokov, aj v tomto prípade, že nám v rôznych pozíciách taká fluktuácia nie je jednoducho, ľudia si k tomu klubu vytvorili taký vzťah a také prostredie, tá Slovana celkovo hokejová kabína a veci okolo toho vytvorili pre niektorých ľudí, že prakticky celý život spojili so Slovanom.
Veľmi dôležitá časť tejto publikácie sú fotky. Tie sú naozaj výnimočné, v mnohých prípadoch, aj keby sa človek snažil, sú nedohľadateľné pre niekoho, kto nemá prístup k archívom, často k súkromným archívom tvorcov. Keď ste videli, akými fotkami bude táto kniha sprevádzaná, opäť, musel to byť krásny pohľad pre vás ako spoluautorov, ktorí ste to videli ešte skôr, než sa to dostalo na trh k nám ostatným. Ale ak by ste mali možno vybrať niektoré z tých záberov, ktoré považujete za najvzácnejšie, tak ktoré to pre vás sú? Možno aj vyslovene prácu, ktorých fotografov si vážite najviac?
Ja mám fotografiu, ktorá možno ovplyvnila celý môj vzťah k Slovanu, futbalovému, ale najmä hokejovému. Tá fotografia patrí samozrejme Jankovi Sukupovi, pochádza podľa mňa niekedy z leta 1976, mal som tedy 10 rokov. A na tej fotografii, ktorá vyšla v tom čase ako v športovom týždenníku Štart, sedia bratia Marian a Peter Šťastný otočený chrbtom vlastne k sebe a za nimi je silueta, nazvime to teda ako reštaurácie UFO, ale vtedy sa to volalo Kaviareň Bystrica a Most SNP. Pre mňa to bolo stelesnenie dvoch, ako v tom čase pre 10-ročného chlapca, najväčších hodnôt, aké okrem rodiny som mohol mať, proste moje rodné mesto a dve najväčšie osobnosti obľúbeného športu, ktoré za to mesto hrajú. Pamätám si, to nemá byť teraz výčitka Petrovi ani Marianovi, ale tá ma dohnala potom k slzám v auguste 1980, keď som sa na štadióne na Teľnom poli na futbale dozvedel, prešla informácia, predstavte si, Šťavaci ako zdrhli z Innsbrucku z finále majstrovstí v finále pohára európskych majstrov, tak v tom rozhovore pod tou fotkou obaja hovoria, že oni budú vždy hrať za Slovan, že Slovan je pre nich proste srdcovka, že je to, oni sú Bratislavčania a že proste toto je akože ich klub. Je to 3 roky pred federálnym titulom, v tom čase sme boli podľa mňa na nejakom 8. 9. mieste, ktorý sa začal rodiť vlastne ten ikonický tým, ktorý o 3 roky neskôr vyhral ten vytúžený federálny titul. Takže toto je fotka asi číslo 1 a druhú urobil niekto z našich dvoch klubových fotografov, Zuzka Senašiová alebo Lubo Sabo, ktorý pre nás fotia už 12 rokov a tá fotografia tiež má neuveriteľnú emóciu, pochádza podľa mňa zo septembra 2013, zo začiatku druhej sezóny v KHL a je na nej Milan Bartovič s obrovskými proste otvorenými rukami potom ako dáva v predĺžení gól na 2-1 Barulinovi v zápase proti Akbar z Kazaň, ktorí boli ako powerhouse ruského hokeja v tom čase a stále sú a vyhrali sme tento zápas nájazdom, alebo teda proste on unikol po obliehaní našej bránky v predĺžení, kde sme sa možno 2 minúty nedokázali dostať z nášho pásma a proste Bartovič unikol a dal Barulinovi gól a oni boli v takom vynikajúcom úhle, že celá fotografia je proste obrovská, obrovská Bartovičová radosť s roztvorenými rukami a je to, povedal by som, taká ikonická fotografia toho celého nášho 7-ročného pôsobenia v KHL.
Ja už z tohto popisu inak vidím pred sebou, neviem ako ty, Stano. Máš tiež nejaké takéto svoje srdcovky?
Fotiek je tam skutočne neúrekom a sú, to je normálne, že wow. Akože keď som si tú knihu listoval, tú, ktorú Milan spomína tých šťavákov, tu mám aj ja rád, tu som si všimol, či už Vlado Dzurila, ktorý má svoje tiež ikonické fotky a pózy. A keď spomíname teda vlastne aj Janka Súkupa, to som tiež napríklad strašne rád, že sa s ním poznám, má tam svoju kapitolu, je on vlastne fotograf a že sme spolu množstvo akcií zažili a na jednej si pamätám, že som raz dával taký hudobný archív, čo mám, pesničky 50-tych, 60-tych rokov. Celý večer sme potom prekecali o hudbe, ako veľmi dobre si rozumieme. A on mi potom veľakrát hovoril o tom, ako vznikali tieto fotky, aká to bola doba. v zásade úplne iná doba, aj ten nejaký vzťah fotograf, novinár s hráčmi, bežná vec, že išli niekedy spolu na pivo, ale jednoducho, keď takéto fotky vznikali, pretože iná doba, žiadne mobily alebo čo, že teraz urobíš, ja idem na zápas s kamošmi a niektorí sú schopní na telefón si urobiť 100 fotiek, čo akože vtedy tí fotografi úplne inak museli rozmýšľať, jeden záber vybavené a ten musel výjsť, nejako teraz fakt, že nacvakáš to tam. Takže ja možno takto jednu, dve nedám, ja to dám tak zo všeobecná, lebo to fakt čo strana, to je zážitok. A ja napríklad veľmi rád som mal, keď som si tú knihu pozeral spredu, tie úplne staré zábery, to je tiež pre mňa akože tie, to jak vidíš, jak za tých 100 rokov sa všetko zmenilo, že tí pionieri hokeja, to sa nedá porovnať, akože v čom hrali, ako hrali, kde hrali. To sú pre mňa úžasné veci, že toto sa vie dochovať, že toto všetko je, to všetko v tej knihe čitatelia, fanúšikovia vedia nájsť. A potom presne možno, keď tak rýchlo hodia na tých Bartovičov a tak ďalej, Lacike, keď tu hral nať Číču a podobní borci, že takto šmahom ruky o 100 rokov, keď sa posunieš, ako je všetko iné, ako všetko vyzerá inak, ale stále je to vlastne všetko pod značkou Slovana.
Mňa fascinuje to, že tá kniha sa dá zhltnúť dvomi spôsobmi, že jednak je obsahovo mimoriadne nabitá a hlavne zaujímavá, čo sa príbehov týka, ale ja som si ju, skôr než som sa pustil do čítania, asi 4-krát prešiel odpredu, odzadu, čisto len cez tie fotky napríklad. Mm. Že vlastne vôbec to nie je na hanbu, no. že by to človek bral ako nejakú obrázkovú knižku, že jednoducho naozaj to sú tak zaujímavé záberi, že stojí to za to prejsť aj len tými fotkami.
S týmto ja súhlasím. To sa som viac menej mal aj ja, akože preto to hovorím, že neviem takto, nepoviem jednu nejakú, lebo taká fotka ešte raz, ako sú tí bratia šťastní, mne život nezmenila nejakým spôsobom, že neviem takto na prvú povedať, ale jednoducho, keď som si to listoval, tak to je fakt úžasné, že človek si to pozerá, tak však môžem povedať, že s môjim synom malým, ktorý bude mať v januári 5 rokov, tak chodieva na hokej a on každú jednu fotku, všetko tiež chcel vidieť, som mu musel hovoriť, čítať a tiež sa mu to páčilo, takže aj pre deti je to vhodné.
Vráťme sa k tvojemu synovi Markusovi o chvíľočku, ale ešte by som teda šiel aj k hudbe, keďže tu si tiež otvorila. Hudbe ste sa opäť venovali vy, pán Vajda, hudbe ako identite Slovana. Hymny, ktorých povznikalo habadej v priebehu storočnice. Tá oficiálne prvá od Karola Duchoňa, tá zatiaľ posledná od Hexu a kamarátov, ktorá vyšla k storočnici. Dá sa vôbec povedať, že Slovan má nejakú hymnu najlepšiu? Je takéto kritérium, že by sa dala niektorá z nich vyhodnotiť ako tá top? Alebo skrátka, keď si prechádzame tým zoznamom, tak by mala byť každá v našom srdci na rovnakom mieste?
Mohla by byť na rovnakom mieste, ale súvisí to asi aj, je to samozrejme generačná otázka, predsa len už časovo tie hymny delí dneska 45 rokov, takže to dá sa povedať, to sú 3-4 generácie. Mm. A potom každá tá hymna, a to asi mi fanúšikovia dajú zapravdu, sa im viaže s určitým obdobím. Povedzme, tá Duchoňová hymna tu naozaj preslavil nakoniec ten federálny titul a vydržala s nami až do polovičky 80-tych rokov. Potom prišla už trošku iná generácia, padlo C-čko, Slovan hral v 80-tych rokoch, tak povediať, z neustáleho záchranu vo federálnej lige, ale bolo tam neskutočne veľa vlastne československých emócií a do toho prišla vlastne tá hymna Elánu, ktorá je takisto celkom výnimočná už len vďaka tomu Jožovmu Rážovmu hlasu a potom prišla v podstate tá nová nejaká éra, ktorá je viazaná najmä na veľa titulov. Prvá dekáda tohto milénia bola pre Slova nesmierne bohatá, bolo to takisto obdobie alebo éra Maroša Krajčího ako generálneho manažera. Bolo tam 7 titulov, myslím, počas jeho éry a on bol tak, bol to, je to stále brandista, je to človek, ktorý proste má rád dobré veci, doslova v každom sektore ľudského života, aj v hudbe a on dá sa povedať, že inicioval po veľa rokoch od Elánu tú prvú hymnu od Hexu, ktorú ešte robil Ďuďo, náš nebohý, ako do nebička pozdravujem kamaráta a to je, pre mňa je možno, že toto je asi taká najlepšia hymna, lebo je neskutočne príjemná, presne ako opisuje vlastne tú atmosféru toho štadióna niekedy v tých prvých rokoch nového milénia, kedy bolo veľa titulov, anieli na schodoch a proste tieto veci, s ktorými sa človek asociuje a A potom samozrejme, ako sú ľudia, ktorí nedajú dopustiť na Luda Galku, tak si to pozdraví do Tampy, kde sa on teraz nachádza, náš bankový úradník, neuveriteľný rocker Elvis. A my sme Slovana, my sme tu doma, čo sa k tomu dá viac povedať? To je proste zľudovelý slogan, ktorý ako mi povedal pre tú knižku, že keď raz opustí tento svet, tak povie manželka, aby mu to vytesala ako epitáf na náhrobný kameň. Takže tam nie je vlastne čo riešiť. No a tá nová podľa mňa nie je vôbec ako nevydarená. Má pridanú hodnotu v tom, že ju dospievali aj Lasky, aj Tomáš Sloboda z Lepajaco, čiže naši bratislavskí kamaráti a fanúškovia Slovanu a hráči, chlapci, ktorí chodia si stále ešte zahrať hokej, alebo veľakrát si chodili zahrať hokej spolu do avionu, takže majú k tomu autentický, úprimný vzťah. To sa podľa mňa dá povedať o všetkých tých hymnách. Robili vždy iba ľudia, ktorí boli slovanisti, ktorí to neurobili v podstate na nejakú zákazku alebo na niečo podobné, ale boli to slovanisti. To sa vedelo o Karolovi Duchoňovi, ktorý mal veľa kamarátov z hokejovej aj futbalovej kabiny Slovana. To sa dá povedať o Hexákoch doteraz, to sa určite dá povedať o Ludovi Galkovi, ktorý keby tu žil, tak by chodil na každý zápas.
Je veľmi pekná tá nová hymna, ja už to iba uzavriem. Hlavne je vidieť to, že aj ja to na zápasoch pozorujem, že deti si ju spievajú napríklad s rodičmi cez pred zápasom, keď teda znie na kocke, alebo niekedy aj cez prerušenia. Čiže chytila sa a pritom si presne pamätám, keď bola čerstvo nová, tak niekedy tie pohľady, keď začala znieť, bolo to presne o tom, že niektorí fanúšikovia si nevedeli na to zvyknúť, že opäť niečo nové tu prichádza, čiže bolo to svojím spôsobom aj odvážne prísť s novou hymnou v storočnicovej sezóne. Ale podarilo sa, Stano, prepáč.
Pohode, akože mal som podobnú emóciu. Hovorím, ja sa to snažím vždy vnímať trošku inak, lebo tým, že som novinár, komentujem napríklad zápasy nielen teda Slovana, ale celkovo v našej lige, tak ten taký všeobecný nadhľad si musím zanechať a byť nestranný. To isté, však mám veľa kamarátov v Trenčine alebo v iných mestách, takže nie, nikomu sa nesnažím nadržiavať, aj keď napríklad som teraz jeden zo spoluautorov, ale tak som Bratislavčan, takže je to aj z tohto napríklad pochopiteľné. Ale áno, keď som počul prvýkrát tú novú hymnu, tak na prvú mi nešla do uši, ale potom už na druhú, na tretiu má aj ten klip je k tomu dobre urobený, že sú tam tie legendy. Uh-huh. A opäť je to niečo, čo pripomenie, že aké obrovské mená tu hrali, fakt, že Golonka šťastný, Nedomanský a tak ďalej. Ale ešte ja dám jednu vec tomu Elánu, lebo to bola napríklad prvá hymna, ktorú som ja počul, až potom som sa dostal k Duchoňovi. Prečo sme víťazné dresy obuli? To je najväčšia halus. A toto ja teraz spomeniem, lebo som to pustil svojmu synovi a ten mi v kuse hovorí, ako si môžeš dres obuť a ja mu to neviem vysvetliť. Jak na toto ten Jožo raz došiel?
Bola iná doba.
Jak na toto Jožo raz došiel? Neviete, no
myslím, že jedine Jožo raz si toto mohol dovoliť. Jednoducho sa to tam proste hodilo, sadlo to. Podobne ako v tej novej hymne je totálna akože slovenská gramatická. To vaša mama by ako proti tomu to musela veľmi, veľmi ako protestovať. Tu hraje Slovan, akože to je totálny čechizmus, tam musí byť, tu hráva Slovan, ale jednoducho Fefemu, autorovi textu tejto hymny aj hudby, to tam jednoducho lepšie sedelo a podľa mňa za 20 rokov už budú všetci iba si spomínať na tu hraje Slovan.
Zase náš bratislavský slang, to je druhá vec, čo si budeme hovoriť.
Myslím si, že by bola škoda, keby sme prezradili úplne celý obsah knihy, takže asi najväčšie odporúčanie takto pred Vianocami je napíšte Ježiškovi, lebo stojí to za to. A skúsme uzavrieť ešte aj tak trošku filozofickejšie. Ja som ti spomínal, Stano, že chcel by som ešte trošku sa obrátiť aj na Markusa. Ty s ním chodíš pravidelne na hokej. Môj svokor spomína presne na všetky tie časy, o ktorých dnes tu záznelo federálny titul. Fantastický útok bratov šťastných. Do dnešného dňa je to pre ňo niečo, o čom povie hocikedy, keď príde téma hokej. Na čo budú spomínať tie naše deti? Na čo si myslíš, že Markus v súvislosti so Slovanom, o čom bude rozprávať jedného dňa on svojim deťom alebo svojim vnúčatám?
No možno aj vďaka tomu teda, že mám takú tú vymoženosť, to je jedna z vecí, ktorá ako však tým, že som novinár a dostávam sa do priestorov, kde iní nie, tak pre ňoho bola, a je to úžasný zážitok to, že pred zápasmi, respektíve pred rozkorčľovaním môže prísť dole a dať si pestičku s hráčmi, čo je pre ňoho akože úžasná vec. Všetkých samozrejme pozná, to nie je tak, že by prišlo normálne. Minule tam bola aj, boli tam nejaká kamoška a pozerá, že no prichádza nejaký veľký, ona, že a malý je hovorí, fakt štvoročný, že však nevidíš, to je 44, to je Jurovalach. Ona úplne také, že okej, nič som nepadala, takže to je jedna vec. A dobre, dám ešte jednu. A to je podľa mňa vec, ktorá pre všetky deti, ktoré možno prvý, druhýkrát prídu na hokej, tak ako pre Milanovú generáciu boli bratia šťastní, že bohovia, tak pre tie ďalšie generácie, a to je najúžasnejšie na celom športe, to sú vzory. To sú proste hráči, ľudia, ktorí nejakým spôsobom sú niečím signifikantní a čo v tých deťoch vytvára to, že chcú byť ako oni, chcú byť tiež hokejisti. Nikde nie je napísané, že sa to niekomu podarí. Ja tiež rád by som možno, keby malý sa dá na hokej a hrá, ale keď nie, nech je teda šťastný s tým, čo bude robiť, ale v tejto chvíli to tak má dané. A tam uzavriem to možno takou úsmevnou vecou. Prvý alebo druhý zápas, na ktorom sme boli, to znamená, že možno nebude hokejista, ale scout, lebo hovorím, že kto sa ti páči najviac, a už poznal všetky Takáča, Harrisa a takto, ale hovorí, že mne sa najviac páči, že 88. Tak pozerám, že Fominich, že však ja, akože, podľa mňa je tam tak pár, 5, 6, 7 možno lepších. Kamoško, o dva zápasy na to Fominich urobil 5-bodový, či 6-bodový zápas, potom 4-bodový, potom, neviem, 3-bodový.
Videl potenciál.
Za 3 zápasy urobil Daniel 11 bodov, odtedy akože neskutočne narastol, dostal sa do prvého útoku, teraz bol v reprezentácii, tak ja na to normálne pozerám, že akože možno bude malý scout, ja neviem, ale jednoducho normálne, že neviem čím, ale od začiatku hovoril, že páči sa mu, ako korčuluje, ako strieľa, že OK, tak napríklad aj takýto rozmer je to, že keď zoberieš dieťa na hokej.
Ja som si istý, že ho zoberieš aj na Winter Games, verím, že sa tam vidíme naozaj všetci. Prísť na hokej na futbalové tehelné pole je niečo, čo po rokoch, kedy tu bola pandémia, boli sme obmedzovaní, nedalo sa chodiť v plnom počte na zápasy, skrátka môžeme teraz zažiť niečo úplne výnimočné. Čo to znamená možno po tej storočnicovej sezóne pre Slovan ako taký, že budeme mať podobnú príležitosť ukázať sa pred domácimi fanúšikmi doma proti nášmu rivalovi?
No, z hľadiska storočnice je to v podstate také symbolické zakončenie všetkých tých aktivít, ktoré sme robili, či už to bola knižka, o ktorej sme sa dneska rozprávali, alebo krásne filmy od Stana Štefánika, ktoré sú mimochodom na klubovom webe. Slovan má konečne aj podstránku k histórii a je tam zavesených momentálne 25 úžasných strihových historických dokumentov, venujúcich sa jednak dekádam slovanistickej histórie, ale aj 16. členom tej klubovej siene slávy. A ten zápas pod holým nebom, museli sme si na ňo proste počkať. Museli sme si počkať na správne miesto a tým je samozrejme náš legendárny štadión na Tehelnom poli a museli sme si potom ešte aj počkať na zdravú dobu, pretože táto myšlienka tiež už vznikla pred cirka 2-3 rokmi. Samotný Marián Bezák, hlavný organizátor a nejaký nositeľ tej idei, náš bývalý, samozrejme slávny hráč zo 70. a 80. rokov, sa s ňou zaoberal podľa vlastných slov už nejakých 5-6 rokov, keď videl, ako sa vlastne ten štadión na Tehelnom poli pomaličky zdvíha zo zeme po tých 10 rokoch vajatania, samozrejme, ktoré tomu predchádzalo. Je tam veľa aj marketingového potenciálu. Dúfam, že to vyjde, dúfam, že fanúšikovia nás podržia, napriek tomu, že nie je veľa času do toho podujatia, že prídu, super je, nemôže byť iný. Košice pri všetkom rešpekte a prirodzenom úcte k nášmu rivalovi z východu sú tým súperom s veľkým sektorom, ktorým my jedine môžeme na tomto našom teritoriu hrať takýto zápas, takisto ako Montreal by si pozval Toronto, alebo Detroit by si pozval Chicago, povedzme z tej akože tradičnej šestky NHL. Takže všetko je tam dané, dúfam, že vyjde počasie. Ten štadión je úžasný. Ja som mal šancu vidieť jeden Winter Games nie v Zámorí, ale v Nemecku. A myslím, že to bolo ešte lepšie ako v Zámorí, lebo tá príslovečná nemecká precíznosť a zmysel pre detaily sa tam prejavila ako v tom najkrajšom vydaní. Bolo to na Düsseldorfskej Esprit Arene. Štadióne Fortuny Düsseldorf hral Düsseldorf EG proti Kölner Haie, čiže dvaja súperi ako regionálni. Bolo tam 55,000 ľudí a bola to proste fantastická záležitosť, kulisa. Aj keď nečakajte, prosím, zase nejaký veľký hokej. Toto nebude o hokeji, toto nebude ani tak možno o nejakom postavení v tabulke. Toto bude proste jedno jedna veľká športová udalosť, na ktorú treba proste prísť. Kto vie, kedy sa to zase podarí zopakovať.
Rivalita s Košicami je naozaj výnimočnou pre Slován. Výnimočné bolo aj gesto, ktoré Košice urobili pred Vianocami na ich domácom zápase so Slovanom pre nášho Juraja Valacha, pre jeho rodinu dražbou dresov. Čiže je pekné, že tu zotrváva rešpekt a napriek tomu sme tí rivali na život a na smrť. Ako sa toto celé môže pretaviť do výslednej atmosféry na tehelnom poli počas Winter Games?
No to som aj ja zvedavý. Čo si budeme hovoriť, v Bratislave žije veľa Košičanov, takže dúfam, že nie všetci vykúpia lístky a tá 20-tisícová kapacita, že stále bude... Poviem to zase tak trochu nestranne síce, ale že predsa len domáci by mal mať prevahu, ale v tomto akože sú východňari veľkí lokál patrioti, takže tá nejaká bitka o lístky asi bude. Ale tiež si myslím, že to bude úžasné podujatie. Tá atmosféra hlavne, tak ako povedal Milan, tam nevieme, aké vrtochy počasie spraví. Viacerí si pamätajú možno ten zápas pod holým nebom, ktorý bol v Banskej Bystrici a puk, ktorý mieril do prázdnej bránky, zastavila obrovská kaluž vody, lebo tam pršalo. V Amerike spomínaný Detroit, keď hral, myslím, že to bolo s Torontom, pred najväčšou návštevou viac ako 100 000 ľudí v Ann Arbor. Tam zasa tak snežilo, že každé dve minúty musela prísť špeciálna rolba, ktorá upravovala ľad, lebo bolo nebezpečné, že tam boli hrudy snehu. Takže uvidíme, no tak hrá sa v polke januára, takže to je presne najchladnejší mesiac aj pre Bratislavu. Takže verím, že počasie vyjde, že nebude extrémne teplo a hlavne nech neprší, lebo to by bolo zmárenie množstva dobrého, ktoré sa pripravuje. A atmosféra, myslím si, že bude neopakovateľná. Ako 20 000 ľudí na futbalovom štadióne, vieme, aká atmosféra bola a je pri zápasoch futbalového Slovana, keď hrá Európsku konferenčnú ligu, alebo teda predtým iné súťaže. Takže toto, keď bude na hokeji, kde si myslím, že ešte viac tie pokriky fungujú a nejako sa aj prekrikovačky, lebo predsa len keď tu hral Bazile alebo tak akože ty niečo na nich zakričí, že oni sú ticho, lebo nerozumieš im a oni si tam idú svoje.
Oni hlavne celú dobu spievajú švajčari si svoje
chorály. No áno, alebo keď tu bol, keď boli Gréci alebo tak. Ale jednoducho tu, keď aj tých 20 000 ľudí sa začnú slovanisti s Košičanmi prekrikovať, čo keď to je v rámci aspoň trochu nejakej aj tej vulgárnej, nevulgárnej normy, nech to nie je teda prehnané, ale doberačky a to musí byť, tak na to sa teším. Budú tam aj iné zápasy, napokon však aj zápasy Českej ligy, respektíve zápas Zvolen Trenčín. Tam takisto môže byť zaujímavá atmosféra, ale to gro je určite Slovan Košice, najväčšie, najslavnejšie týmy u nás, takže atmosféra to bude niečo. Napokon aj tej knihe je to vidno, veľa kapitol presne. Slovan Košice, tomu venované. Takže aby sme sa vrátili ešte jedným slovkom aj k tej knihe. Takže všetci tí, čo majú radi vybičované zápasy, derby a chcú si zaspomínať aj na tie časy, keď Mišo Hudec sa bil so Šimonovičom, príklad, alebo a nebudeme prezerať čo ďalej, však história je daná, tak aj v tej knihe to bude a naživo sa to všetko ukáže v tom zápase pod holým nebom.
Tešíme sa na januárové Winter Games a tešíme sa na ďalšiu storočnicu Slovana, ktorá už bola započatá. A ja som veľmi rád, že o tejto krásnej knihe, ktorú ešte stále držím v ruke a dnes budem držať asi ešte pol dňa, My sme Slovan 100 príbehov o najznámejšom slovenskom hokejovom klube, som sa mohol rozprávať s jej spoluautormi Milanom Vajdom a Stanom Benčatom. Páni, ďakujem, že ste dnes prišli.
Ďakujeme.
Ďakujeme aj my. Pekný deň.
Belasá rodina. Slovan!